Góði gestir, það er svo margt sem að á að gerast í kvöld að ég held að veit ekki af því að taka kvöldið snemma og hér er dagskrá held ég einum átta liðum eða allavega sjö liðum og þannig var að hreppsnefnd eða þeir sem að stóðu fyrir eða sáum framkvæmd þessa hófs þeim sýndist vera skynsamlegt og fróðlegt að biðja þá oddvita sem hafa verið hér í Hvammstangahreppi frá stofnun hans 1938 að gefa svona sögulega skýrslu eða ég veit nú ekki í hvaða formi hún verður einhvers konar skýrslu eða frásögn frá einhverju markverðu sem að gerðist á þeirra valda tímabili getum orðað og þá er þar fyrst til að telja Eðvald Halldórsson sem að var hér oddviti á árunum 1938 til 1942. Ég sé það að Eðvald er nú búinn á bollanum, hann bað nú frest til þess að fá að klára bollanum sínum. Ég ætlaði nú eiginlega að segja svolítið brandara Jakob Bjarnasyni í leiðinni sem ég heyrði rétt á þann. Jakob segir það að hreppsnefnd sem að sú sem nú ríki, hún sé með eindæmum framtaksum eða hann brosti nú svolítið, ég veit ekki hvort það myndi það nú hinna áttina. Hann segir nefnilega að hann hafi labbað heimann frá sér afskaplega saklaus og grandvarlaus fyrir öllum illum hrekkjum. En svo ætlaði hann að fara heim til sín í mat klukkan 12 og var ekki komin heim fyrir 10 minútur fyrir 1 því að það var búið að grafa allar götur í sundur. Og hann hafði ekki nokkra list á mat og hann var bara að fara aftur matarlaus í sparisjóðum og við veitum nú líka hvernig afkvæmstin var í sparisjóðum í sumar. Hún var svona, já, ánum það. En hér er fyrstur af oddvitum, fyrstu oddviti Hvammstangahrepps, Eðvald Halldórsson. Gjörðu svo vel, Eðvald.
Kæri hreppsnefndaroddviti, Þórðarson sveitarstjóri og aðrir sveitarstjórnar menn. Ég vil þakka þann heiður sem okkur hjónum hefur verið sýndur með því að bjóða okkur hingað í tilefna 40 ára afmælis Hvammstangahrepps. Ég á margar góðar minningar á veru minni fyrstu hreppsnefnd Hvammstangahrepps. Samstarfsmennirnir voru svo ágætir að aldreiðu til ágreiningsmál innan nefndarinnar. En erfiðleikarnir voru samt miklir, fátækt og atvinnuskortur hafði lengi hrjáð Hvammstangabúa. Nú er aðrir tímar sem betur fer. Svo óska ég afmælis barninu gæfu og gengis öll ókomin ár. Ávart bú í skjóli þess úrvalsfólk. Helgi Ólafsson ætla nú að verða svo góður að lesa það sem ég hefi tekið saman hvernig Hvammstangahreppur var til og fyrstu skref hans sem hann tók á sinni